Areena.
Mulla oli tätä kirjaa 10 liuskaa olemassa, kun mä näytin sitä kustannustoimittajalleni, ja mulla oli 3 muutakin käsikirjoitusaihiota, ja hän sanoi, että teet tätä, että on kiinnostavaa, että kirjailijamatkoista ei ole kirjoitettu romaania ainakaan niin kuin tämän tyyppistä, ja että tämä yksi matka tarjoaa sitten sellaisen säleikön, jonka avulla voidaan pudota niihin kaikkiin muihin matkamuistoihin, mitä kirjailija runoilija Raitella on näistä runoilijakohtaamisista. Jos koneessa on kirjailija, pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan henkilökunnalle. Tarvitsemme kiireesti kirjailijan, runoilijan tai muun kaunokirjallisuuden ammattilaisen apua lennollamme. Olkaa hyvä ja ilmoittautukaa matkustamon henkilökunnalle.
Pyysin sinua valitsemaan uudesta Kypros-romaanistasi yhden kohdan. Miksi valitsit juuri tuon?
No, tuo kuulutus, lentokonekuulutus, se on kuvitelmaa, mun päähenkilön Raitan kuvitelmaa ja fantasiaa. Hän on matkalla Kyprokselta Suomeen, paluumatkalla Liettuan ja Latvian kautta, jollakin noista lennoista. Ja tuossa sitaatissa ehkä kilpistyy se, että me kaikki halutaan, että meidän työllä olisi joku merkitys. Ja Raita on tuossa kohtaa elämää ehkä semmoisessa identiteetti- tai ammatillisessa kriisissä, että hän ei enää tiedä, onko hänen työllään mitään merkitystä. Ja hänellä on tämmöinen salainen haave, että joskus häntäkin tarvittaisi. Hän voisi pelastaa henkiä, niin kuin lääkärit tai muut.
Onko niin, että Raitalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla runoilija, ja siitä syntyy myöskin tämä pieni kriisi siitä, kun hän haluaisi, että hän olisi jotenkin tärkeämpi tai tarvittavampi maailmassa?
No, jos palataan tuohon kuulutukseen, niin siihen nyt tietysti kilpistyy ylipäänsä se, että Raita pohtii, että ne asiat, mitkä ennen on ollut hänen työnsä nautinnollisia itsestäänselviä puolia, esimerkiksi matkat ulkomaille, kirjallisuusfestareille, tapahtumiin, niin ne on ollut jotenkin sitä työn suolaa ja ydintä, ja nyt sitten hänestä tuntuu ehkä siltä, että ne on myös maapallon ilmastokriisin mittakaavassa kestämättömiä eettisesti ja moraalisesti, ja sitten sen lisäksi, onko niissä mitään järkeä muutenkaan mennä maailman toiselle puolelle Kyproksen saarelle lukemaan pari runoa ja sitten palata takaisin, että tarvitseeko kukaan tällaista toimintaa.
Kypros-romaanissa runoilija Raita tosiaan matkustaa Kyprokselle kirjailijatapaamiseen. Muutaman päivän aikana hän tapaa runoilijoita, lukee ääneen lavalla omia runoja, matka-aikana muistelee muita vastaavia matkoja, seminaaria, kirjailijatapaamisia ympäri maailmaa. Paikat ja runoilijakollegat vaihtuvat. Takana on ainakin kirjallisuustapahtumat Obioilla Siperiassa, Väli-Amerikassa, Kanadassa, Japanissa ja pitki Eurooppaa, vaikka kuinka paljon. Runoilija Raita on myös äiti ja vaimo. Perhe-elämä on onnellista, vaikka äidin ja runoilijan roolit ovat hyvin toisenlaiset. Raita miettii oman kirjailijuuden ja äitiyden olemusta samalla, kun muistot aiemmista kirjailijatapahtumista ja kirjailijoista aukeavat Raitan muistojen kautta lukijalle. Kuinka sä löysit Kyproksen romaanin varsinaiseksi tapahtumapaikaksi ja runoilija Raitan päähenkilöksi?
Raitasta mä olin kirjoittanut aikaisemmin yhden proosarunon. Siinä niin kuin Raita jakautui semmoiseksi Raita-hahmoksi. Ja se proosaruno oli musta kiinnostava, mutta se ei oikein niin kuin löytänyt tietänsä mihinkään kirjaan. Ja siitä jäi kummittelemaan tämä niin kuin Raitan hahmo, Raita-Rita-tyyppi. Mä sain idean oikeastaan tähän koko kirjaan, kun mä olin lähdössä Ateenaan ja sain sinne mukaani yhdeltä tutulta kirjallisuusihmiseltä ton Rachel Kaskin Ääriviivat romaanin. Mä olin menossa itse Ateenaan kirjailijaliiton residenssiin, ja sitten mä ihastuin siihen Kaskin tapaan rakentaa romaania ja kirjoittaa Mä olin halunnut kirjoittaa pitkään romaania ja mulla ei ollut mitään kehikkoa sille. Ja mä tiesin, että kun mä saan sen kehikon, niin sitten se lähtee rullaamaan. Ja mun ideaali proosassa on se, että mä saan kirjoittaa ihan mitä mua huvittaa, kunhan mulla on joku kehikko. Ja tää Kaskin idea kirjailijasta, joka menee Ateenaan opettamaan kirjoittamista ja on siellä muutaman päivän ja kuvailee lähinnä ihmisiä, joita tapaa oman suodattimensa läpi, niin se oli musta helpottava ajatus, että voisi kirjoittaa ihmisestä vieraassa paikassa vähän vieraantuneena ja keskittyä ehkä kaikkeen muuhun kuin siihen päähenkilöön itseensä. No eihän tässä nyt ihan niin käynyt, kyllä mä nyt sitten keskityin aika paljon myös päähenkilön tuntemuksiin, mutta tämä kehikko, että mulla on muutama päivä, joiden puitteissa mä kuvaan satunnaisia asioita ja sitä kautta sitten pääsen sen raitan pään sisään ja takautumiin. Niin se oli se lähtökohta tässä. Ja Kypros muuttui sellaiseksi metaforaksi koko Euroopan tilanteesta tai koko maapallon tilanteesta, just tämä jaettu kaksi uskontoa, kaksi kieltä, konflikti, pattitilanne, joka on ollut sellaisena yli 50 vuotta. Kukaan ei enää usko yhdistettyyn Kyprokseen tai yhtenäiseen Kyprokseen. Ja tämä niin kuin minareettien raikuminen sinne kreikkalaiskatoliselle puolelle turkkilaisen Kyproksen puolelta, niin jotenkin se oli niin hämmentävää. Mä en ole koskaan käynyt jaetussa Berliinissä, mutta mä oon kerran käynyt siis itse Kyproksella ja musta se oli jotenkin merkillinen paikka. Ja sitten mä perehdyin sitten siihen Kyproksen historiaan ja taustaan ja tuntui, että juuri tästähän on kysymys nyt koko maapallolla, tästä Lähi-idän ja Euroopan ja siitä, että ihmisiä on tulossa Eurooppaan ja miksi ja mitä siitä seuraa ja miten meidän täytyisi yrittää elää sovussa, mutta kuinka vaikeaa se sitten välillä on.
Rinna Katajavuori, sä olit julkaissut ennen Kyprosromaania 7 runokokelmaa, 3 romaania ja useita lastenkirjoja. Tämä uusi romaani koostuu eri aikatasoista. Varsinainen presens on torstaista maanantaihin Kyproksella siellä kirjailijatapaamisessa. Ja sitten on lomittain raitan elämänkulkua hänen muistojensa ja kirjeidensä kautta. Ja raita on se, joka miettii omaa elämäänsä lukijalle ja itselleen. Vanhoja kirjeitä, nuoruuskokemuksia, muistikuvia, muista kirjallisuuskarkeloista ympäri maailman. Kuinka sä päädyit tällaiseen aikarakenteeseen, joka on lomittainen ja ikään kuin episodielokuvan muoto?
No mulla oli tätä kirjaa 10 liuskaa olemassa, kun mä näytin sitä kustannustoimittajalleni ja mulla oli 3 muutakin käsikirjoitusaihiota ja hän sanoi, että teet tätä, että on kiinnostavaa, että kirjailijamatkoista ei ole kirjoitettu romaania ainakaan niin kuin tämän tyyppistä ja sitten mä päätin, että mä kirjoitan niin kuin kirjailijamatkoista, runoilijamatkoista, että tämä yksi matka tarjoaa sitten sellaisen säleikön, jonka avulla voidaan pudota niihin kaikkiin muihin matkamuistoihin, mitä kirjailija, runoilija raitalla on näistä runoilijakohtaamisista.
Missä vaiheessa kirjeet tulivat sinne? Hyvin henkilökohtaiset kirjeet, josta aukeaa vielä sitten tällainen todella tarkka kuva siihen menneisyyteen, koska siinähän muisti ei valehtele.
No ne tuli jossain, ei ihan alussa. Olitinkohan mä kirjoittanut jo noin puolet, kun mä sitten kaipasin sinne jotain muuta aikatasoa. Ja ikään kuin, tämähän on tarina myös kirjailijan kaaresta, ikään kuin millainen ihminen raita on ollut ennen kuin siitä on tullut kirjailija ja kun se on kipuillut ensimmäisen ja toisen julkaistun teoksensa kanssa. Eli niitä ääniä sitten tulee näistä nuoruuden kirjeistä
siellä on muutenkin opettajalle. Siellä on muutenkin hienoja nuoruuden kokemuksia. Ennen kuin raita on kirjoittanut yhtään kirjaa, hän pyörii tämmöisen aika mukavien prätkäjätkien kanssa. Joillekin on vähän rikollista taustaa, mutta hyvin pientä säätöä. Ja sitten siellä on herkkispoikia, jotka tekee hanttihommia, joilla on moottoripyöriä ja raitalla on erilaisia romansseja ainakin yhden kanssa. Ja sitten voi olla, että muidenkin kanssa raita viihtyy ja raita on hyvin otettu ja hän muistaa vielä sitten myöhemminkin, että miten ne baikkerit huusivat hänelle joskus hyvätahtoisesti, että moi, mitä kirjailijaa. Missä vaiheessa luulet, kun sä Riina Katajavuori tunnet Raitan hyvin, jota läheiset sanoo Ritaksi, niin Raitalle on selvinnyt, että hänestä ei voi tulla mitään muuta kuin runoilija?
No Raita on aika täysverinen kirjailija, että en mä tota asiaa nyt sen kummemmin ole miettinyt, että olisiko hänestä pitänyt tulla jotakin muuta. Mutta hän rakastaa kieltä ja pohtii kieltä ja kirjoittamista oikeastaan elää kielen läpi ja kielen kautta.
Kyprosromaanissa on myös Raitan kirjoittamia runoja. Miten kirjoittaa toisen henkilön runo? Onko se vaikeampaa kuin oma runon kirjoittaminen?
No mä oon ehkä vähän niin kuin hövelimpi näiden Raitan runojen suhteen kuin omieni. Että Raita tuossa yhden runon perässä pohtiikin, että onko tämä ihan surkea runo ja miksi tämä on ylipäänsä käännetty ja onko tämä edes sellainen runo, jota voi kääntää kreikaksi. Ja mä kierrän sun kysymyksen kertomalla, miksi tässä kirjassa on runoja. Mulla on ollut sellainen salakavalla ajatus salakuljettaa runoja paikkoihin, josta niitä lukija ei tiedä löytävänsä. Eli kun runoja kustannetaan ja julkaistaan vähemmän tai ne on ylipäänsä marginaalissa, niin mulla on semmoinen missio, että niitä ujutetaan paikkoihin, missä niihin törmää pakosta keskellä proosaa. Se on myös sellainen asia, mistä mä oon iloinen, että mä oon saanut tänne ängettyä runoja.
Oliko sulle ehkä valmiina tällainen runo vai kirjoitit sitä ihan niin kuin, että nyt Raita tekee tämän runon, että tämä on Raitan runo? Oliko sulla joku vihko tai joku muu, josta sä etsit raitamaisia runoja?
Mullahan on kaikenlaista kirjallista materiaalia, jota mä sitten hyödynsin kyllä Raitan tapauksessa.
Kyproksella Raita pohtii, niin kuin sanoit, saaren jakoa ja maailmankuvaa, Turkin miehitystä ja kreikkalaisten ja turkkilaisten keskinäistä suhdetta. Raita on tietenkin myös ensin tarinassa tai jossain välissä nuori tyttö ja nainen ja pohtii sitten oman maailmansa jakautumista moneen osiin. Tässä on myös Raitan muistoissa itsenäistä seksuaalisuutta, tasa-arvon pohdintaa sukupolvikokemuksena, jonka luin jotenkin itse 80-luvulla näihin asioihin törmänneenä ja kasvaneena nuorten tyttöjen ja nuorten naisten kanssa niin kuin sellaisiksi asioiksi, joita ainakin siihen aikaan pohdittiin tuolla tavalla, kun Raita pohtii. Miettiikö kirjailija Riina Katajavuori kirjoittaessa tällaisia asioita, että miten lukija tulkitsee tämän ja tämän Raitan ajatuksen tai kohdan romaanissa?
No mä pyrin siihen, että mä en kauheasti ajattelisi, mitä lukija ajattelee. Eli yritän kirjoittaa mahdollisimman rehellisesti itselleni, mutta mä yritin katsoa tätä Raitan elämää niin kuin, ja elämäntarinaa ja kokemusmaailmaa semmoisessa niin kuin maailman mittakaavassa. Ja kun tämä kuitenkin käsittelee naisrunoilijaa, joka kiertää ympäri maailmaa, niin koin kirjoittavani kyllä aika paljon myös kirjaa pohjoismaisesta itsellisestä naisesta, joka on aika kuitenkin marginaalinen ilmiö maailman mittakaavassa. Että Raitan on täytynyt elää aika monta vuosikymmentä, ennen kuin hän on oikeasti havahtunut siihen, että kaikki se, mitä hän on pitänyt itsestään selvänä alkaen kohtelusta parisuhteessa miehen ja naisen välisessä kohtaamisessa, niin se on kuitenkin aika harvinaista, että pystyy päättämään itse omasta kehostaan ja tämmöisistä asioista. Että mitä enemmän Raita matkustaa, sitä enemmän hän ymmärtää sitten, että hän on todella etuoikeutettu ja sitä kysymystä hän ei myöskään halua väistää silloin, kun nämä runoilijat esittelee omia maitaan ja aika moni muu runoilija sitten myös Pohjois-Euroopasta niin tuttuun tapaan vähättelee omaa maataan, mutta Raita päätyy pitämään hirveän ylistyslaulun omalle maalleen vähän ehkä itselleenkin yllätykseksi, mutta ei halua sitä lähteä siihen leikkiin, että aina hikareiden kuuluisi vähätellä omia saavutuksia. Että kyllähän on niin kuin ylpeä Suomen saavutuksista tasa-arvon saralla.
Raita on kohdannut elämänsä varrella myös suomalaiskirjailijoita, jotka eivät ole tässä oikealla nimillä, mutta siellä on lukijalle selvästi tunnistettavia hahmoja, Arto Paasilinnaa, Jörn Donneria ja muita tällaisia vanhempia miehiä. Minkälainen ratkaisu? Mietitkö ollenkaan, että laitatko heitä oikealla nimillä vai laitatko vain esimerkiksi Jörn Donnerin lukijalle tietyllä tavalla muistuttamaan, että on mammuttikirjailija, joka on sitten Obioin varrella Siperiassa?
Mä ajattelin tätä kirjaa myös sillä lailla, että nämä on aika yleismaailmallisia hahmoja, joita mä kuvaan, että jos tätä kirjaa lukisi joku ulkomainen, niin hän varmasti tunnistaisi näitä hahmoja ikään kuin omasta kulttuuristaan. Että sitä kautta yritin katsoa heitä, että en kirjoittaisi mistään suomalaisista ilmiöistä sinänsä, vaan mä luulen, että nämä on aika yleisiä tämmöisiä patsasmaisia hahmoja missä tahansa kirjallisessa kentässä. Tai jokaisella maalla on varmasti omat tällaiset jättiläisensä ja painosten kuninkaansa, joihin nämä vertautuu ja rinnastuu. Et sikäli en ajatellut, että tämä olisi mikään avainromaani, vaan pikemminkin, että nämä on tunnistettavia ilmiöitä.
Romaanin nimi on Kypros. Se on hieno nimi. Se kertoo sekä paikasta että sitten muistakin asioista ja tasoista ja vielä päähenkilön maailmastakin. Oliko muita vaihtoehtoja missään vaiheessa paperilla?
Se oli työnimi. Sitä olisi varmaan voinut ja pitänytkin miettiä, että onhan näitä Kypros-nimisiä matkaoppaita tuolla kirjastojen hyllyillä. Että toivottavasti romaani ei sekoitu niihin, mutta se oli koko ajan työnimenä ja sitä mä en oikeastaan kummemmin miettinyt yhtään, mitä vaihtoehtoa sille.
Kirjassa soi musiikki siellä täällä, Miles Davisista aina vanhaan Euroviisu-voittajaan. Soiko musiikki, kun Rina Katajavuori kirjoittaa romaania?
Ei soinut. Mä suhtaudun musiikkiin niin vakavasti, että muuten mä jäisin kuuntelemaan sitä keskittyneesti, jos mä yrittäisin kirjoittaa. Että mä voin tehdä jotain kirjoitusharjoituksia, aamusivuja tai muuta, että mä kuuntelen jotain instrumentaalimusiikkia tai musiikkia, jonka kieltä mä en ymmärrä, siis semmoista, missä lauletaan kieltä, jota mä en ymmärrä, semmoista voin kuunnella, mutta kyllä mä kirjoittaessa on ihan hiljaisuudessa, että ilmastointiputkien humina on ainoa, joka kuuluu.
Mikä oli vaikeinta Kypros-romaania kirjoittaessa?
No romaanin kirjoittaminen on ihan hirvittävän vaikeata ja suorastaan mahdotonta mun mielestä, että jokainen mun romaani on ollut valtavan työn ja tuskan takana. Ja ehkä se jälleen kerran se semmoisen rakennelman pitäminen päässä, josta ei puhu kenellekään ja jota ei jaa kenenkään kanssa ja yksin miettii sitä dramaturgiaa ja sitä, onko tässä mitään järkeä. Ja sitten kun on kirjoittanut 80%, niin sitten ajattelee, että tämä on aivan niin kuin aivan naurettavaa, niin, kuin niin, niin tyhmää, että tämä ei ole todellista, koska ei ole kenenkään toisen silmiä sitten siinä. No onneksi on kustannustoimittajat. Mutta siinä se uskon kannattelu ja se, että onko tässä mitään järkeä, niin se on vaikeaa. Ja ylipäänsä mulle laajan tekstimassan hahmottaminen ja kaikki proosan keinot, tarinan kuljetus on mulle ihan piinaa, että sen takia mä oon runoilija, koska mä en jaksa mitään juonia ja suspenseja. Mutta täällä on juoni ja suspense kuitenkin.
On.
Mutta niiden jotenkin mä olen lyhytjännitteisempi ehkä ihminen.
Se rakenne on hyvin hieno ja herkkävarainen. Siinä on monia eri tasoja ja mä olisin itse ollut valmis sukeltamaan lukijana vielä paljon pidemmälle ja enemmän sinne raitan nuoruuteen, mutta sillähän ei mahda mitään, että mitä raita muistaa missäkin. Ja ajattelin, että hänen olisi ollut niin kuin myöskin hieno tutustua enemmän sitä kautta. Mutta sitten mä ajattelin, että tätä kirjaa voisi aloitteleva nuori runoilija lukea myöskin tietyn tyyppisenä käsikirjana runoilijan elämää. Mitäs Rina Katajavuori siitä sanoisi? Voisiko?
En osaa sanoa. Toivottavasti se raita ei ole liian burnoutissa ja uupunut ja rasittunut, että se ei anna ammatista liian ikävää kuvaa, mutta Mutta kyllä yksi, mä luetin tämän parilla kollegalla tämän käsikirjoituksen sain heiltä ihanaa rakentavaa palautetta. Toinen heistä sanoi, että tästä voisi hyvin tulla sellainen kulttikirja, jota kirjoittavat ihmiset lukee. Että se oli musta hauska ajatus, mutta aika näyttää, kuka lukee ja miten. Mutta mua itseäni kiinnosti niin kuin eniten, ehkä kun mä lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin sellainen tilanne, jossa ihminen on, tai päähenkilö on jossakin tilanteessa, jossa hän ei hahmota mitään tapahtumassa, mutta että jotain on tapahtumassa, mutta hän ei itse tavallaan vielä tajua, mitä se on, tai ylipäänsä ehkä hahmota, että jotain tapahtuu. Vähän semmoinen tšehovilaisen näytelmän momentum, että sitä kohtaa mä lähdin kuvaamaan, että olisiko tämä joku saturaatiopiste, tämä Kyproksen matka tämän raitan elämässä, jonka jälkeen asioiden täytyy muuttua. Ja tietysti tärkeä dramaturginen elementti mun mielestä tässä kirjassa on koronapandemia, että tämä sijoittuu aikaan ennen sitä. Ja tämä on kirjoitettu, niin kuin jokainen ymmärtää, kun tämä ilmestyi 2021, tämä on kirjoitettu aikana, jolloin maailmassa lentäminen on ollut mahdotonta ja kiellettyä. Ja sen lisäksi, että pandemian aiheutti tämän, että kukaan ei matkustanut minnekään, niin myöskin nämä eettiset ja ilmastokriisin sanelemat kuviot, että matkustaminen alkaa olla vähän hävettävää ja noloa. Niin se on mun mielestä yksi tekijä tämän kirjan dramaturgiassa, vaikka se ei ole tämän kirjan tapahtumahetkellä raitan tiedossa. Tai tietenkin ilmastokriisi on tiedossa, mutta pandemia ei.
Kirjan tarina loppuu raitan kotiin paluun jälkeen. Raita tuntuu jotenkin tyypiltä, jolla on paljon ajatuksia sanottavaa. Hän on ollut joskus, niin kuin kerroit, sinun runoaihiossasi, Raita ja Rita. Tietyllä tavalla kaksi ihmistä, mutta kaksi eri tyyppiä myöskin, vaikka sitten sama henkilö. Luuletko sä, että Raita vielä joskus sun prosessa tai runoissa tulee takaisin? Tai Rita?
Ei varmasti tule. Se on nyt täällä kirjoissa ja kansissa ja saa pysyä ja en enää vilkaisekaan Raitaan päin.
Töitä tehdessä oppii eri asioita. Raitakin on oppinut vaikka mitä ja siitä syystä hän ehkä juuri sen kuulutuksenkin kuvittelee sitten, kun on miettinyt, että mitä on tullut tehtyä ja mitäs tästä eteenpäin. Niin mitä Riina Katajavuori oppi kirjoittaessaan Kyprosromaania ja viedessään Raitaa matkalla eteenpäin?
No opin muun muassa sellaisen historiallisen detaljin, että Erkki Tuomiojan isä Sakari Tuomioja oli aikoinaan 60-luvulla ratkaisevassa roolissa Kyproksen rauhansovittelijana ja on olemassa ihmisiä, jotka uskoo, että jos ei hän olisi kuollut äkilliseen sairauskohtaukseen, niin meillä saattaisi olla käsissämme yhtenäinen Kypros.